desagertuen bila jarraitzen dute Himalaian eta beldur dira uolde gehiago izango den. Iraia Leon Pego Aitor Garmendia Etxeberria. Ia 2500 pertsona daude desagertuta Himalaian, gutxienez 2426 Nepalen eta 548 Tibeten. Haiek bilatzeko lanek ez dute etenik izan asteazkenetik. Glaziar baten erorketak Luisi eta Uolde bortitzak eragin zituen egun horretan bi herrialde horien arteko mugaren inguruetan. Azken datuen arabera, Nepalen 626 pertsona hil dira eta Tibeten beste 7. Orain, erreskate langileak erloiuaren aurka ari dira lanean. Izan ere, datozen egunetarako iragarritako euriteek are kalte gehiago eragin ditzakete. Hori nahikoa ez, eta asteazkeneko uoldeetako sedimentuek eta luiziek presa modukoak sortu dituzte. Hala, bi herrialdeen arteko mugan laku handi bat sortu da giron inguruan agintariek jakinarazi dutenez. Xinhua Txinako albiste agentziaren arabera, Tibeteko eskualde autonomoa Txinaren menpean dago, aintzira ezegonkorra da eta lehertzeko arrisku handia dago. Hango urak ibaian behera egin lezake eta horrek asko zailduko lituzke erreskate operazioak. Aurreikuspenen arabera, lakura iristen den emariak 3 milioi metro kubikokoa ere izan liteke datozen 3 egunetan etengabeko euriteak direla eta. Beraz, handia da pilatutako ur horrek ibaian behera egiteko duen arriskua eta kalte gehiago eragin ditzake Girongeko portuan eta ibaian behera dauden beste leku batzuetan adierazi zuen Xinhua agentziak atzo gauean. Horren arira, Txinak bere erreskate taldeen jarduera geldiarazi du gaur goizaldean. Langileak bertan egotea arriskutsuegia zela eta agindu diete eremura ez hurbiltzeko. Ordu gutxi igaro ondoren ordea, gobernuak berriro baimendu die erreskate taldeei aintzirara hurbiltzea eta oraindik desagertuta dauden pertsonen erreskatea berrabiarazi dute. Tokiko hedabideek jakinarazi dutenez, egoera kobera egin du eta lakuko ur maila 10 metro jaitsi da. Bestalde, Nepalek baztertu egin ditu zenbait herrialdek egindako eskaintzak eta adierazi du ez duela atzerriko bilaketa eta erreskate taldeen laguntzarik behar. Nepalgo gobernuak nolanahi ere atzo adierazi zuen gai dela hondamendiaren kalteei aurre egiteko eta gaur berretsi egin du. Atzerri ministerioko bozeramaileak sare sozialetan adierazi du ezen, laguntza eskaintzea naturala den arren, beren taldeak lanean ari direla eta oraingoz ez dutela beharrezkoa atzerriko erreskate taldeen laguntzarik. 565 atzerritar desagertuta. Ministerioak kaleratu duenez, laguntza bidaltzeko baimena eskatu dioten herrialdeak nagusiki hondamendian desagertu diren herritarrak dituztenak dira. Besteak beste India, China, Ameriketako Estatu Batuak, Erresuma Batua, Japonia, Hego Korea, Sri Lanka eta Bangladesh. Herrialde horietako 100 turista eta langile desagertuta edo harrapatuta daude oraindik, Nepalen desagertutakoen artean gutxienez 575 atzerritar daude. Hego Koreak iragarri du erreskate talde bat bidali duela, baita kalteak konpontzeko beste bat bidaliko duela ere. Dena dela, herrialdeko atzerri ministerioak esan du Nepalek oraindik ez duela atzerriko erreskate taldeak onartzeko asmorik eta negoziatzen ari direla. Nepalgo agintariek azaldu dutenez, herrialdeko armadaren eta poliziaren gomendioei jarraitu hartu dute eskaintza horiek baztertzeko erabakia, bereziki taldeen artean koordinazio arazorik ez izateko. Hala, nazioarteari eskatu diote laguntza ekonomikoa eta materiala bidaltzeko erreskate taldeak bidali ordez. Hego Koreak, AEB-ek, Erresuma Batuak eta Indiak iragarri dute laguntza ekonomikoa bidaltzen ari direla.